ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንብሩ ህይወት ዘሎ ክንትንስኹም ትብሎ ሰልፍታት ኣሎ ኢሉ ዝኣምን ዝኾነ የሎን ኣብ ግብሪ የሎን። ስለዚ የግዳስ በቲ ወሪዱ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው ኣብ ቅድሚ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ፣ ሶማልያ ሞትን ጥሜትን እተተዛረቡ መሓሸ ኢሉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፓርቲታት ኣለዋ ከምዚ ተኣሲሮም ከምዚ እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ግዜ ተሒፉ ኣለኹም ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ኣብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጥሜትን ሞትን ትዛረቡ ይቐኒለ።
ሄሎ ኣሜሪካን ድምፂ ሬድዮ ከመይ ኣለኹም? መቸም ቅድሚ ሕዩኒ ኣሕሊፍና ኣሕሊፍና ክትሕፍ ወይ ከኣልኩም እንተሓባእካያ ዘይትሕባእ ሓቀኛ እያ ከም ተባህሎ ብዙሕ ወብሳይት ብዙሕ ረድዮና ሃለን ዘይንሰምዖ እዚ ንሪኦ ኣለንና ንስኻትኩም ዝሸፈምኩም ብካል ንረኸበኢና ንስኻትኩም ስለ ደቡብ ሱዳን ስለ ካሊእ ካሊእ ክተውሩ ይሰምዕ። ኣብ መዓልቲ ካብ 350 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ሰብ ዘለዉ ዘይትፅብፅብ ባኻትኩም ድማ ክንሰምዕ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ገሪምና ሓደ ባህል ኣሎ ኣዲ ኣመይታ ኢልኩም ኣርድኡ ተባህሉ ስሓትና ኣመይታ ኢሎም ኣርድኡ ይበሃል። ናይ ኣቶ ዳደ ከዓ ብጣዕሚ ገሪምና ሰላምን ዕርቅን ብኸመይ ክወርድ ይኽእል ኣብዘን ክልቴን ሃገራት ንዝብል ናይ ቀደም ክነግረና ኢሉ ምቕራቡ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። የሰንብድ ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን እውን ዓገባ ይበልኩምን ገሪምና። ንድሕሪት ምንታይ ዳ ትመልሰና እንታይ ክኾነና እዚ ክትብሉ ይግባእ ነይሩ ይብል ኣነ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ሓቂ ግን እሱ ይኮነን። ኣቶ ዳደ ንሕና ናይ ባድመ ሽግር ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ካሊእ ሽግር ኣሎ ናይ ባድመ ሽግር ከምዚ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ። ናይ ቀቢፀ ተስፋ ኣዘራርባ እሱ እዩ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ ሽግር ኣሎ ኢልኩም ዘይናምፅውልና እዙ እንዳበሉ ዝዛረቡ ውሑዳት ቀቢፀ ተስፋ ኤርትራውያን ባህልቲ ነዙ እንዳሰምዐ እውን ስርዓት ወያኒ ከም ተስፋ ይጅምሮ እዩ ነዚ እውን እምበር እቲ ምስጢር ሶማልያን ጅቡትን ዓቂበንኦ ስለ ዘይነብራ እቲ ሓቂ ፅባሕ ብእግሩ ክኸይድ ኣብ መገዲ ክንረኽቦ ኢና። ገረመዲን ጠቕለ
ኣብ መደብኩም ካብ ኦሮምኛ ካብ ኣምሓርኛ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ እንዳተርጎምኩም ኣብ ካልዕ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከዓ ዝተፈላለዩ ምሁራት እንዳዓደምኩም ተፋልጡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክንደይ ጉድን ፀገምን ሽግርና ህዝቢ ጎሲኹም ብዛዕባ ስፖርቲ ካልእ ካልእ ኢረንሲ ዝድገም ነገራት ኣብ ደገዝም ኩሎም ስደዱ ዘለዉ ኢታልያ ኣብ በዓል ባሕሪ ናይ ሊብያ ዝጠፍኡን ዝሃልጡን ዘለዉ ብዛዕባኦም ከ ንህዝቢ ክምህር ዝኽእል ፀገማቶም ክፈትሕ ዝኽእል መሃሪ ነገራት ዘይተምፅ ዘቐኒ የለይ ተወልዲ ሃይሉ ኢካ ብትራይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2222 5992 ናይ ውሽጢ መስመር 15